Ортетің дәшерешлер министрінің Ашхабады екі үнлік сапары башланяр Сергей Лавровың ярығлы конфликті бастын кетерен Иран білен серкетлешен Түркменстаны едіян бұ сапары Иранның дәшерешлер министрі Саят Аббас Аракчиның Ашхабады сапарының идеянның қабат келді. Ресми хабарларда Ашхабадтағы кептешіклерін күн тертивінде регионал өхалқары меселелерін ағзаландығы айдылды. 24-нче июньдә Түркменстаны вариант Сергей Лавровның президент Сердар Бердімухамедов һәм дәшәри эшләр министры Решет Мередов белән гәпләшеп кечермәге планлаштырылганын Ортетин дәшәри эшләр министрлыгы өңеннән мәгълүм итте. Гәпләшекләрнең күн тәртибендә якын киләчәктә катнашыклары ара алып маслагатлашмак шәле һәм сәүда, икътисади, энергия, улаг ва гуманитар угырларда рус түркмен хезмәттәшлыгын үстермәк мәсьәләләре бар. Моннан башка да тараплар Севит ва халыкара күн тәртибендәки хәзерге мәсьәләләр буенча фикер алышарлар дип Ортетин Шәрифләр министрлыгының ресми вәкиле Мария Захарова сапарын өңян айтты. Бу сапар Түркменстанның гоңшысы Иранның ядро детхаларына зарбы урылып, Техранның Исраил ракеталы һөҗүмләре амала ашырмагы белән багылы дөрән дартқынлылык вақтында кечерләр. Лавровның сапарыннан бер күн өң Иранның Шәрифләр министры Ашхабада барды. Түркменстанның Шәрифләр министрлыгының 23-нче июньдә Саят Аббас Аракчи белән кечерлән дуышык барыды Чавидан мәгълүматына күрә, Түркменстанның ва Иранның дәшәри сиясәт идараларының юл башчылары Yurtların iki taraflarının hizmettaşlığına değişli meselelerinin giyin toplumunu ağır alıp maslahatlaşıptır. Hususan da hedirki vaxta yakın günde orada emele gelen yağdı var adı pikir alışıptır. Arakçı Türkmenistan'a Moskva eden saparından gaydışın vardı. Merkezi Azi oyunca siyasi bilermen Bruce Banner, yakın günde oradaki dertkınlılığın devam eden vaxtında edilen bu sapara İran'ın Türkmenistan'dan belli bir golda üsleyen bolmağının alamatı hükmünde seyrediyar.
The fact that he was in Russia and then stopped in Turkmenistan.
Аракчының Русиядан кайдысын Түркменстанда сакланмагы Иран үчүн аматлы өрнөр. Бир тараптан бу Иранны онун үзүнчөлүктө дәлдигин көрсөтмөк үчүн кувы мүмкүнчүлүк берди. Иран өз халкына Түркменстандын Иранны колдоёндугун көрсөтөр ве Техраннын Русияда ве Түркменстанда достордун бардыгын көрсөтөр. Башка бир тараптан Аракчының Түркменстандан башка да жардам итлеген болмогу мүмкүн. Иран Русиядан юк тасама үчүн космосо мүмкүнчүлүк көзлөп билер. Тевитин хем Русия, хем де Иран үчүн транспорт жол hükmünde ахмияты бар. Бу азык, медицина көмөгү, курулуш материалдары ялы юклары дегисле болуп билер.
Whatever goods from Russia to Iran.
Deyip Bruce Banner айтты. Иранның дәшәри эшләр министры Ашхабадыдан сапарының өң яны шул гүн 23-нче июньдә Москвада рус президенты Владимир Путин, дәшәри эшләр министры Сергей Лавров шәледә рус яраглы күчләренең кабер юл башчылары белән дуышышты. Тарапларның якын гүндә ордагы кризисы ара алып маслахатлашканлыгы Кремльнең рәсми мәгълүматында хабар берилде. Брюс Панер рәсми Ашхабадның битараплык статусын ныктап, сиясәт тайдан һич бер тарапы кулдымаянлыгын шәледә булса, Лавровның Ашхабада сапарында кабер анык мәсьәләләрен кузгалды.
Lavrov's visit is very interesting. I'm not sure it's so connected.
Lavrov'un sapara kızıklanma dörödyar. Men bu iki sapar bir-birine bağlı dip hasap etmeyarın. Şeyle de bolsa, Arakçı Türkmenistan'ı Rusya'da geçiren duşundan son bardı. Türkmenistan'ı barayan Lavrov, İran'ın zerurluklarından ve kozacak meselelerinden havarlı bolmalı. Türkmenistan hiç bir tarafı açık koldamayar. Sultan'da конфликттәк тараплары, әмма Русия белән Иранның арасындагы сауда ва транспорт угырларының бире Түркменстанның территориясыннан кечәр. Бу йортларның Түркменстанның үстендән кечән юлы келәчәккә айларда хас күп уланмак барыда кепләшмәгене чакытмак мөмкин.
And we're going to use it a lot in the coming months.
Deyip Bruce Banner Azadlık Radyosu'nu veren interviusunda etti. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği'nin resmi beyanatında Meredov ve Arakçı arasında geçirilen duruşukta yurtların iki taraflarının hizmettaşlığının köp meselelerinin ara alınıp maslahat edilenlik aydıldı. Şunun ulan bağlılıkta Türkmen tarafı İslendik halkara meselelerini parahatçılıkla çözmek yörülgülerine berk eğirmek ulan parahatçılığı tizden tiz kazanmak hem de bu sevitte hoopsuluğu ve durnukluluğu üpçin etmek için ehli kızıklanma bildiriyen taraflar ýaşlar bilen gepleşikleri geçirmek arkaly ýakyn günlerdäki häzirki ýagdaýy çözmäge gatnaşmaga taýýardygyny ma'lum etdi diýilip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatynda aýdyldy. 13-nji ýunda Türkmenistan ýakyn günlerdäki ýagdaýy barada alada bildirýänligini ma'lum etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 13-nji ýunda giýişlik ýaýradan beýanatynda ýurdun bitaraplyk statusy nyktaldy we Aşgabatyň siýasy ýa-da başga meselelerin çözgüdü hükmünde güç ulanmağı ya da güç ulanmak hayvatını kabul etmeyenliği aydıldı. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki çeşmeleri şol bir vaxtta yurdun yaraqlı güçlerinin hüşkarlık derecesinin arttırılandığını haber verdiler.